Eu cred că oamenii se conduc cu întrebări. Și cred că calitatea întrebărilor pe care un lider și le pune și după aia le pune oamenilor influențează foarte mult calitatea actului de conducere. Realitatea e, apropo de exemplu tău, că cei mai mulți oameni care ajung să conducă în zona asta de business în care ne învârtim noi, cei mai mulți oameni care ajung să conducă alți oameni, ajung pentru că la un moment dat au fost foarte buni specialiști. Și trecerea de la un bun specialist la un bun lider e masiv, dar masiv subestimată de către toată lumea. Adică e cumva, e o conducere pe bază de speranță, nu pe bază de realitate. Liderul mai mare speră că ăla care era bun specialist, toată ce el o să conducă în ce specialist, o să fie un bun lider.
Da.
Și asta, business pe bază de speranță, nu se termină întotdeauna bine.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Cosmin Alexandru, cel mai experimentat și respectat consultant specializat în dezvoltarea echipelor și coaching de echipă. Cosmin are o carieră impresionantă ca antreprenor, investitor și manager, ce include roluri de cofondator și CEO al companiei de cercetare de piață GFK România și numeroase proiecte de consultanță în transformare organizațională și branding. În cadrul proiectului Teamology Institute a lucrat cu sute de echipe diverse, axându-se pe stiluri de leadership și eficacitatea echipei, iar alături de colega sa, Raluca Răschip, realizează un podcast excepțional despre echipe, colaborare și leadership. Cosmin predă leadership în programul Executive MBA de la Bucharest International School of Management și este cofondator și decan la Entrepreneurship Academy, facultatea de antreprenoriat în care studenții învață și muncesc, evident, în echipă. După acest episod, în mod sigur o să privești altfel și o să înțelegi mult mai bine echipa din care faci parte. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Podcastul Hacking Work este susținut de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Cosmin! Bun venit la Hacking Work!
Mulțumesc mult pentru invitație!
Mulțumesc tare mult că ești alături de noi! Țintesc de mult episodul ăsta și într-un final am reușit să facem asta. Ne-am făcut și curaj, dar și am reușit să fim în București. Propunerea mea pentru astăzi este să încercăm să facem împreună un mic tratat de etimologie. Adică avem în față omul care probabil este cel mai priceput în România în zona asta de construit echipe care fac performanță, că echipe poți să facă oricine, și aș vrea să trecem prin câteva idei esențiale legate de echipe, pentru ca să învățăm că ele nu se întâmplă așa oricum, au niște principii, niște reguli, cumva există multă știință în spate și să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă mai bine treaba asta. Și nu o să fie chiar Mythbusters, dar ne ducem în zona asta de hai să luăm niște idei în general din podcastul vostru, Teamology, și să le explicăm. Ok?
Da.
Perfect, mulțumesc. Hai să începem cu o definiție. Echipă. Toată lumea vorbește, sunt într-o echipă, fac o echipă cu colegii mei, însă s-ar putea să nu aibă toată lumea parte de o echipă cu adevărat. Ce e o echipă?
Da, din păcate mai degrabă aș zice din experiența adevărată empirică, nu bazată pe studii, că majoritatea oamenilor care interacționez, managerul care interacționez, au o reprezentare foarte, hai să zicem așa, politic corect, inclusivă față de termenul de echipă. Și zilele trecute am avut un curs și am întrebat pe cineva cât de mare e echipa ta și mi-a zis 140.
Ah, ok. Se cheamă batalion.
Da. Și oamenii dau răspunsul ăsta, evident, cu mândrie, cu bucurie, că sunt oamenii pe care îi conduc. Și da, sunt oamenii pe care îi conduc, fără doar și poate, însă atunci când ne gândim la subiectul echipă, primul lucru care contează în definiție, că m-ai întrebat de definiție, definiția începe așa, o echipă e un număr mic de oameni.
Număr mic de oameni.
Un număr mic de oameni, da. Care au un scop comun, abilități complementare, care au niște obiective de performanță comune și care fac lucrurile într-un fel abordarea cu care tratează lucrurile e comună, adică ceea ce numim în deopște cultura de echipă. Există un fel de a face treaba care ne unește mai degrabă decât ne separă.
Și număr mic de oameni?
Și număr mic de oameni
înseamnă
număr mic de oameni înseamnă
într-o singură cifră.
Înseamnă de obicei într-o singură cifră. E adevărat că uneori pot fi și din două cifre, dar astea sunt mai degrabă excepții decât regula. Cu cât avansăm ca număr, cu atât capacitatea oamenilor de a funcționa ca o echipă scade. Și ea scade în mod natural, nu scade din cauza calității oamenilor. Adică poți aduce al 11-lea, al 12-lea, al 16-lea oameni de extraordinar de bună calitate și totuși calitatea performanței echipei va scădea, pentru că echipa nu mai e capabilă să țină calitatea interacțiunilor de care are nevoie ca să funcționeze ca o echipă în 14 oameni cum poate să facă în 7.
Da,
și asta știm fiecare dintre noi care am fost în orice fel de întâlnire cu 5 oameni sau într-o întâlnire cu 15 oameni. Procesele sunt foarte diferite, vitezele sunt diferite, dinamica e diferită, energiile sunt diferite. Și atunci e important de înțeles cum anume performanța care se cere de la noi împreună se mișcă pe cursorul ăsta între o echipă, adică un fel de a reuși ce ne-am propus cu multă interdependență între noi, depindem unii de alții să facem treaba, deci se mișcă între echipă și noțiunea de working group, în românește grup de lucru nu sună, nu e cea mai fericită formulare, și anume, în continuare trebuie să facem ceva împreună, dar rezultatul nostru e mai degrabă suma rezultatelor individuale, atunci nu avem nevoie de multe interacțiuni, interdependențe foarte puține și putem lucra cu working group-uri performante și de 20 de oameni, și de 25 de oameni, pentru că natura interacțiunilor e foarte diferit.
Ok. Și atunci ne aducem aminte de matematica din liceu, când ai combinații de N luate de câte K. Și atunci cu cât cifra aia N e mai mare, lucrurile se complică și de-aia e important să ții numărul mic. Bun. Atunci când vorbim de 150, mai degrabă este un working group sau este o echipă de echipe?
Exact. Sau o combinație de lucruri astea. Pentru că dacă sunt funcțiuni, dacă tu ca manager ai, nu știu, 7-8-10 manageri direcți, care nu prea au treabă între ei, asta e un working group, dar s-ar putea echipele pe care le conduc să aibă treabă între ele, să fie nevoie să lucreze împreună și atunci, practic, ei conduc un sistem de echipă de echipă. Combinațiile sunt variate. Ce e esențial e să le înțelegi distinția ca să poți să creezi cadrul cel mai bun de performanță pentru fiecare.
Bun. Să ne întoarcem la definiție, pentru că mai sunt câteva elemente acolo esențiale. Scop comun.
Da.
Adică nu orice fel de grup de oameni care se adună într-o încăpere devine automat o echipă. Trebuie să aibă foarte bine definit ce facem aici împreună.
De ce suntem împreună, da.
Abilități complementare, cumva asta să zicem că e intuitiv.
Nu trebuie să, e și nu e.
Nu e. Ai întâlnit situația.
Pentru că de obicei prin abilități complementare, când întreb managerii ce abilități complementare caută la oamenii din echipă, răspunsul cu care, din păcate, nu doar începe sau sintagma cu care nu doar începe răspunsul, ci se și termine, este...
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Sintagma care nu doar începe răspunsul, ci se și termine, este abilități tehnice complementare. Adică, în funcție de ce avem de făcut aici, abilitățile noastre specifice, tehnice, de expertiză, sunt complementare. Ceea ce e foarte corect. Doar că în performanța echipelor, asta e necesar, dar nu și suficient. Ca să
e o jumătate.
Și anume e o treime. Pentru că abilitățile astea pe care le avem fiecare individual, tehnic, să știm să ne facem bine treaba, ca să dea un rezultat împreună, mai are nevoie de două lucruri. Au nevoie de capabilități de luarea deciziilor și de rezolvarea problemelor. Împreună. Pentru că dificultatea e că de multe ori ele sunt un pic dihotomice, adică cineva cu cât e mai convins de propria lui expertiză, cu atât e mai puțin dispus să rezolve probleme împreună cu alții.
Adică, okay.
Împreună cu alții înseamnă să faci ca mine. Pentru că eu știu cum să treabă.
Mă pricep.
Da? Mă pricep.
Fă cum spun eu.
Și din păcate e adevărat, adică chiar să pricep. Dar performanța echipei rezidă în ce reușim să rezolvăm mai bine împreună decât separat. Că dacă cel mai bine rezolvăm separat, n-ar trebui să avem treabă împreună. Deci, lângă abilitățile tehnice, sunt abilități de tip luarea deciziilor împreună și rezolvarea problemelor împreună. Și lângă ele sunt abilitățile de tip interpersonal, de tip teamwork, de tip relație. Uh-huh. Nu știu în ce exemple ai văzut în jurul tău sau pe unde ai fost, dar sunt frecvente cazurile de oameni foarte, foarte buni, experți, foarte pricepuți, care fac niște echipe
nu știu cum să le...
da, în care se trăiește greu. Tensiune, să zicem,
multă
da,
tensiune.
Foarte multă tensiune, unele obțin performanță, unele nu. Dar viața nu e deloc ușoară acolo, tocmai pentru că s-a pus foarte mult accent pe capabilități tehnice și prea puțin accent pe posibilitatea noastră de a folosi acele capabilități împreună și nu separat. Uh-huh. Așadar, e și aici la competențe tehnice o speță care nu e simplă.
O să ne întoarcem la treaba asta pentru că o să vorbim și despre evaluare. Pentru că în mod logic, când începem să evaluăm omul, trebuie să ne uităm la toate aceste trei seturi de competențe, nu doar la unul. Poți să fii foarte priceput, dar dacă ești asocial sau dacă vorbești urât cu ceilalți sau dacă nu ești capabil să mai și asculți, s-ar putea să nu fie cel mai bun rezultat. Obiective de performanță, adică e dincolo de scop, trebuie să înțelegem și ce înseamnă performanța, care este succesul și mai e ceva în definiția pe care ați spus-o tu și Raluca în podcastul vostru, care se țin reciproc responsabili.
Da, asta e ultima, e pentru avansați. E ultima, okay. Și în definiția lui Katzenbach and Smith, că i-au dat definiția asta, asta e ultima bucată din paragraf. Pentru că asta e oricum e greu de făcut, dar în cultura noastră e încă și mai greu de făcut. Când zic în cultura noastră, nu mă refer doar la cultura noastră, mă refer la culturile...
Culturile business în general.
Nu, mă refer la culturile... sunt niște dimensiuni culturale pe care se măsoară culturile și una dintre ele e distanța față de putere. Uh-huh. Și suntem multe țări, jumătate din glob suntem cu scorul mare aici, deci nu e ceva specific României. Însă dimensiunea asta zice în ce măsură membrii unei societăți consideră că puterea e inegal distribuită per se, așa stau lucrurile, așa ne-am născut, unii au putere, unii n-au. Și așa, this is it. Sau culturi în care puterea e ceva ce se negociază și se distribuie în funcție de cum negociem și cum are fiecare meritul sau posibilitatea. Adică asta e distanță mică față de putere. Noi suntem într-o cultură cu distanță mare față de putere, ceea ce înseamnă că cumva plecăm la drum și suntem educați în ideea în care ăștia cu putere mare au puterea și aia e. În echipe, asta face ca noțiunea asta de răspundere, cum ne ținem răspunzători unii pe alții, să nu funcționeze pe orizontală, ci doar pe vertical.
Exact.
Adică eu sunt de acord să mă tragă șeful.
Și nu e bidirecțional.
Nu.
E. Exact.
Adică eu sunt de acord să mă tragă șeful de mânecă, dar nu sunt deloc de acord să mă tragi tu de mânecă, dacă suntem...
Ok. Deci dacă
tu nu poți
colegi.
Să mă ții răspunzător.
Aha.
El poate să mă țină răspunzător. El are putere, asta e, l-au numit, așa. Okay. Așa sunt oamenii, unii au putere, managerii au putere. Adică eu sunt foarte refractar de obicei. Acum lucrurile astea se educă, evident, dar cumva în reflex sunt foarte refractar ca tu sau alții dintre colegii mei să mă tragă pe mine la răspundere pentru ce fac sau ce nu fac. Și de asta și felul în care negociem dinamica în echipă e diferit. Nu e rău per se dacă îl înțelegi și dacă poți să-l conduci. Adică dacă manager înțelegi lucrul ăsta, că natural oamenii se vor raporta la tine cu răspunderea și că dacă vrei ca asta să parcurgi și ultima etapă din definiție, e un efort, e un proces explicit în care trebuie să spui oamenilor, bă, uite, aș vrea să nu treacă totul pe la mine, aș vrea să rezolvați cât mai multe lucruri între voi, să vedem de ce fel de capabilități avem nevoie, procese, evaluare, sisteme și așa mai departe, dar scopul e ăsta, să reușiți cât mai mult să vă reglați între voi, să nu trebuiască să ajungă la mine.
Da.
Eu am avut, am avut un client, la un moment dat era o clientă, conducea o mare firmă industrială și nu mă știu dacă am zis asta în podcast. Și când m-am întâlnit cu ea, am avut de lucru împreună cu ei, cu 70 de manageri de acolo, mi-a zis, zice, acum viața mea arată mult mai bine, dar n-a început deloc așa. Deci eu, după ce m-au numit, eu îmi petreceam cam 80% din timp. Veneau la mine directori, fiind firma industrială mare, erau în general bărbați și foarte puternici și ambițioși. Veneau la mine că nu se înțelegeau pe lucruri și eu cam 70-80% din timp mediam aceste conflicte. Te ascultam pe toată lumea, încercam să împac pe toată lumea, până când am ajuns, dar nu mai puteam, nu mai știam cum mă cheamă, nu mai dormeam noaptea. Nu. Și am zis, nu pot să continui în felul ăsta. I-am strâns pe toți și le-am zis, uite ce se întâmplă. Am intrat în, capcana asta în care tot funcționez. Nu mi se pare că dau rezultat, nu mi se pare că asta e treaba mea, jobul meu de CEO aici. Uite cum facem de luni. Așteptarea mea e că voi trebuie să vă înțelegeți între voi, să nu mai treceți pe la mine. Așadar, sper să găsiți un fel și dacă pot să vă ajut, vă ajut să reușiți să vă înțelegeți între voi. Când nu vă înțelegeți între voi, dacă veniți la mine, situația asta e în felul următor. Eu vă ascult pe fiecare, 10 minute, nu mai mult, după care zic cum facem. Și voi ce și faceți. Nu mai negociez, nu mai discut, nu mai încerc să conving pe nimeni. Uh-huh. Și mi-a zis Cosmin, deci de la o săptămână la alta mi-a scăzut.
Aha. Cumva mi-a scăzut. A fost asta. Ori vă înțelegeți între voi, ori devin dictator.
Mai am așa 2-3 pe lună, dar incomparabil cu ce aveam în trecut, când oamenii au înțeles că totuși responsabilitatea și răspunderea trebuie ancorată la nivelul lor, că da, stau pozițiile de management în echipa de management și că da, dacă sunt situații în care nu și nu, asta nu se poate, eu o să decid și atunci lumea face așa.
Ok. Bun. Deci, o echipă nu e orice fel de grup de oameni, ci trebuie să aibă scop comun, să aibă oameni care au abilități complementare să se completeze ca să suma muncilor să nu fie 1 plus 1 plus 1 egal 3, ci ideal să fie 4-5 din calitatea interacțiunilor. Da. Și foarte important, hai să ne ținem reciproc responsabili. Să nu mergem mereu la mama, la șeful, la stăpânire. Aoleo, ăsta mi-a zis nu știu ce și... Bun. Să ne ducem la zona asta de evaluarea performanței, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. Cred că și tu ai treaba asta și mie mi se întâmplă deseori. Noi vorbim în general cu organizații care se străduiesc să progreseze, care se străduiesc să facă performanță. De cele mai multe ori am sentimentul că îi certăm pe copiii prezenți în clasă pentru chiulangii, pentru că în general cei care merg la cursurile tale, cei care apelează la ajutorul tău, sunt organizații care încep să adopte metode moderne, dar cele mai multe din afara acestui spectru sunt destul de rudimentare, ca să spun așa, jungle. Bun, de foarte multe ori se întâmplă ca această evaluare a performanței în organizații să se întâmple fix în perioada aia din an când se și împart bonusurile și se discută și mările de salariu. Și de cele mai multe ori se întâmplă că vine șeful și zice, ești de nota 8, îți dau 3% mărire de salariu și, ce să zic, la bonus mai vedem anul viitor. E destul de greșit. Ce e greșit aici? Cum ar trebui să gândim procesul ăsta de evaluare a performanței individuale? Trebuie el corelat cu bonificarea? Trebuie corelat cu mările de salariu? Nu trebuie. Cum ar trebui să ne uităm la filozofia asta?
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună, ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Și aici sunt diferite școli de gândire și ele au adepți pentru că produc rezultate. Uh-huh. Adică nu cred că e one size fits all. Depinde foarte mult de domeniu, de natura muncii, de aspirațiile pe care le ai, ce ambiții de creștere ai. Pentru că felul în care evaluezi performanța și după aia recompensezi performanța, depinde mult de lucrurile astea. Acum, așa cum zici, noi, sau eu cel puțin lucrez într-o bulă mică de clienți, și poate câteva zeci pe an, deci foarte puțin, și vasta lor majoritate în efortul ăsta from good to great, adică lucrurile merg bine, dar vor să meargă și mai bine. Am cazuri mai degrabă rare cu situații, sunt și de astea, uneori sunt disfuncționale, sunt situații de criză, dar sunt mai degrabă rare. Pentru situația asta de good to great e nevoie de un proces de educare care e de ambele părți. E adevărat că e și al managementului, dar e și al oamenilor care sunt parte din sistem, pentru că oamenii care sunt parte din sistem, toți au pe acasă colegi, prieteni, rude, așa, care sunt sistemele alelalte. Și ei înțeleg că așa se face managementul, cum se făcea, s-a făcut în ultima 100 de ani, trei șuruburi în plus, trei lei în plus, patru șuruburi în plus, patru lei în plus. Faptul că munca s-a schimbat foarte mult și ce se cere de la noi în muncă s-a schimbat foarte mult, e vizibil nu pentru toată lumea. Adică cel mai răspândit sistem de evaluare a de management al performanței, să spun așa, nu de evaluare, de management al performanței pe care îl știu la momentul ăsta, sunt OKR-uri, Objectives and Key Results. Și ele vorbesc despre, e o metodologie de obținere a înaltei performanțe în mod sustenabil, nu doar one-off așa odată, și se referă la ce avem noi de reușit împreună ca echipă și ca organizație și nu putem face decât împreună. Adică ele nu acoperă ce am eu de făcut în fiecare zi și ce am de livrat ca business as usual, ce lucru pe care l-am de făcut în mod obișnuit, ci acele obiective, acele ambiții pe care doar împreună le putem reuși și doar făcând lucruri pe care nu le facem în mod obișnuit. Cum zice și în carte, așa e și în realitate, ele n-ar trebui legate de partea financiară a subiectului. Partea financiară ar trebui în continuare păstrată în zona de business as usual, pentru că de obicei ca să obții performanța, asta e ceva ce e greu de planificat și prevăzut. De-aia se numește performanță. E, cum zice amicul meu Adrian Stanciu, e impredictibilă și nestandardizabilă. Dacă înțelegi chestia asta, înțelegi că ea nu se poate conduce cu bonusuri, că bonusurile mai degrabă îngustează câmpul de vedere și odată ce mi-ai atașat un bonus de un rezultat, eu am făcut un plan pentru rezultatul ăla și acum eu o să mă țin de planul ăla, indiferent ce se întâmplă în jur, ca să pot să obțin ce mi-ai promis. Ori când mi-ai îngustat vizibilitatea către bonus și către targetul respectiv, orice vine din realitate e perceput ca un pericol, pentru că asta mi-afectează planul și șansele de a obține ceea ce mi-ai promis. Atunci, pe de o parte, managerii pompează bonusuri, pe de altă parte, managerii pompează change management. Da? Să îmbrățișăm schimbarea, să fim bucuroși, așa. Nu se poate. Nu intră.
Sunt două discursuri diferite.
Ambele săbii nu intră în aceeași teac. Dacă în loc să te uiți convergent, te uiți divergent, adică începem să vorbim despre ceva ce e foarte rar în România, și anume recompensă de echipă. Sunt foarte, foarte puțini clienți care operează cu recompensă de echipă. Adică cu, exact cum spuneam mai devreme, cu capabilitatea noastră de a crea noi sinergie. Adică las ce îmi cere sistemul și ce am mai văzut pe la alții, dar cum putem noi să facem ca 1 plus 1 să fie 3? Fie ne zice șeful și e un fel de a conduce, fie dacă recompensa e la nivel de echipă mai mult decât la nivel individual, atunci noi cumva suntem obligați în structura pe care o avem să creăm această sinergie, pentru că e singura de unde ne poate veni valoarea în plus. Și de recompensă, dar mai puțin sunt preocupat de recompensă, cât de sens, de impact, de semnificație. Am făcut niște lucruri extraordinare împreună.
Și de sentimentul progresului, care de cele mai multe ori e ignorat.
Da. Acum depinde iarăși, cum ziceam la început, depinde ce fel de oameni ai sau ce fel de oameni cauți, că probabil că sunt oameni care se simt mult mai bine performând individual și asta cu echipa mai degrabă îi încurcă, și sunt oameni care se simt mult mai bine performând împreună cu un grup de oameni și bucurându-se de tot ce înseamnă chestia asta de a performa împreună și nu sunt așa de pasionați de reușitele individuale. Asta și sunt și sporturi, și individuale și de echipă.
Exact, cam să lămurim asta, știi? Da. Pentru că, într-adevăr, trebuie să ne uităm la organizații, la specificul activității și la cum muncim și ce muncim. Pentru că voi faceți foarte bine distinția asta. O echipă este o chestie în care rezultatul depinde de munca tuturor și degeaba ești tu atacant și dai 7 goluri dacă apărarea ia 10.
Exact.
Corect? Iar un working group este unul în care performanța individuală contribuie la rezultatul echipei, ca la gimnastică. De exemplu, fiecare gimnastă intră pe sol, bârnă, etc., performează acolo. Nu contează foarte mult fetele celelalte, mă rog, ele te ajută, hai Maria, dar în rest nu pot să te, da, să te ajute. Trebuie să ne uităm la treaba asta. Cât de mult din rezultatul nostru înseamnă muncă individuală și cât de mult înseamnă colaborare. Ori asta vedem cu toții, că business-ul se schimbă atât de mult. Nevoia de a pune împreună inteligență, de a improviza, de a răspunde la tot felul de lucruri care te lovesc de niște, nu știi de unde vin, ne face să trebuiască să lucrăm împreună. Aici trebuie să schimbăm un pic mentalități. Cum faci asta când întâlnești o organizație care nu gândește așa? Care ar fi pașii să-i faci să lucreze împreună, să înțeleagă că 1 plus 1 poate să facă 3-4?
Da, eu de obicei nu operez cu această aspirație, pentru că eu nu știu în intimitate, în substanță, nici ce fac organizații, nici de ce fac ele chestia asta. Eu ce îmi propun e să lărgesc un pic portofoliul de gânduri și practici disponibile în materie de performanță a echipelor pentru lideri, pentru manageri în general, în așa fel încât ei să poată lua decizii mai bune. Dacă deciziile astea mai bune sunt înspre o direcție sau înspre alta, eu nu știu să zic, nu le pot califica ca bune sau rele, doar ei și le pot califica. Ce se întâmplă de obicei după întâlnirile noastre e că au aha-uri de tip clarificare. Ok, deci asta e așa, asta e așa, asta, de asta chestia asta nu mi-e așa, așa și de asta, asta mi-e așa invers. Ceea ce îi ajută să ia decizii mai bune, eu nu încerc niciodată să îndrept deciziile într-o direcție, pentru că de adevăratele nu știu ce e nevoie, ce le cer clienților și ce e nevoie de la ei. De obicei mi se arată că în majoritatea, așa cum arată lucrurile acum, cel puțin pe la clienții cu care lucrez eu, e un cursor cu care pentru a obține performanță e nevoie ca ei să-l miște în timp real între câte echipă și cât working group. Pentru că un lider trebuie să obține performanța echipei lui. Dacă are o echipă, performanța echipei depinde de cantitatea și calitatea interacțiunilor unul la unul în felul în care facem împreună lucruri. Deci, un deziderat ar fi să facem cât mai multe lucruri toți împreună ca să strângem echipa și să obținem rezultate. Pe de altă parte, performanța e o funcție de eficiență. Adică el trebuie să conducă și cu această presiune și anume cu această întrebare, care e numărul minim de oameni care poate să livreze un task pentru ca să-l livreze. Acum, în oricare dintre extreme îți scapă piciorul, dacă fie facem numai task-uri individuale, fie le facem toți pe toate, nu e bine. Dacă facem numai task-uri individuale, o să pierdem chestia de echipă, nu mai are sens să mai fim împreună. Dacă le facem toți pe toate, o să pierdem eficiență și iarăși nu avem cum să facem performanță. Dacă înțelegi distinția și zici, uite, pentru clientul ăsta, pentru task-urile astea, e de nevoie de asta, pentru asta, și te trezești că la un moment dat facem prea numai de alea sau prea numai de alea, atunci poți interveni în sistem și să zici, ok, hai să ne mai propunem și un proiect de felul ăsta care mai echilibrează balanța, pentru că avem nevoie de el pentru our day-to-day business. Nu sunt proiecte făcute de dragul echipei, că nu cred în chestia asta, totul trebuie făcut de dragul rezultatului, că dai echipa acolo ca să producă rezultate, dar nu poți să obții rezultate dacă nu faci lucruri în interesul echipei.
E clar. Bun. Uite, noi avem în cultura națională, dar nu e doar la noi, obiceiul ăsta de a căuta vinovați, de a constata, ok, nu ne-a ieșit, am ratat, am dat-o de gard sau, mă rog, am făcut o prostie, pe cine omorâm acum cu pietre în piața publică. Și tratăm ratarea sau eșecul sau, nu știu, momentele de nereușită cu distanțare, izolarea individului, pedeapsă de foarte multe ori. Și asta, în multe organizații, e contraintuitiv să le spui, băi, îmbrățișați ăsta, luați-o ca pe o lecție, trecem peste. Cum ar trebui să gândească un lider, o echipă, în primul rând, momentele de genul ăsta în care, bă, nu ne-a ieșit, n-a mers?
Asta e o întrebare complexă, cu un răspuns foarte complex, pentru că intrarea în progres e pe mai multe uși. Adică e o ușă care ține de, cum ziceam, cu distanța mare, cu dimensiunea asta culturală, distanța mare față de putere. Deci o ușă de intrare e liderul. Tu poți să ceri, să speri orice de la echipă, până nu o faci tu, ei nu o să o fac. Uh-huh. Adică prima condiție ca să ai o relație mai bună cu greșeala e ca tu ca lider să ai această relație în mod explicit față de oameni. Să poți să recunoști când ai greșit și tu să nu dai vina pe alții. Dacă uh-huh. reușești să faci pasul ăsta, jumate din drum e acoperit. Da? Nu înseamnă, nu e obligatoriu, că am avut clienți care au lucrat în sensul ăsta, nu e obligatoriu că dacă tu îți recunoști greșelile și tu le încarci cu valoare de învățare, eu să fac automat asta. În continuare e nevoie de un proces, că na, oamenii diferiți vin cu diferite experiențe, traume, lecții învățate și așa mai departe. Deci nu se întâmplă automat, dar ăsta e primul pas al procesului. Pe de altă parte, e util de înțeles că în o altă dimensiune culturală în care suntem diferiți pe lume, asta colectivism, individualism. Uh-huh. În culturile individualiste ești educat că binele și rău în viața ta vine de la tine, în culturile colectiviste ești educat că binele și rău în viața ta în general vine de la grup. Și în general, culturile colectiviste, care sunt mai mult de jumătate din glob, din cauza acestei presiuni a grupului, funcționează foarte mult pe bază de rușine. Adică trebuie să nu faci lucruri ca să nu te faci de rușine și să nu-i faci de rușine pe ceilalți. Chestia asta cu noi avem, primul nostru drum e la blaming, la a da vina pe altcineva, tocmai pentru că e o presiune socială intrinsecă să scap de rușine, să nu fie la mine. Dacă e la altcineva, nu e la mine și atunci putem să discutăm. Nu e voită, nu era voință și nu era intenție. E pur și simplu un fel de educație care nu e greșit, că el a produs, dacă era greșit, dispărea până acum. Uh-huh. Zic, e mai mult de jumătate din glob. El produce niște rezultate sociale de coeziune și de păstrarea normelor și are, mă rog, regulilor. Dar pentru performanța asta agilă care se cere astăzi, poate să fie un pic contraproductiv. Adică în culturile individualiste să conduc oameni, în culturile colectiviste să conduc grupuri. Trebuie să înțelegi cum funcționează grupul pe care îl conduci din această perspectivă. Greșeala e un, dacă vrei, e o fisură în țesutul social, e o fisură în țesutul grupului din care fac parte. Dacă eu am făcut o greșeală, am afectat pe toată lumea are de suferit și atunci normal că nu sunt într-o poziție în care să vin să zic, ia uitați-vă cum am greșit, hai să învățăm din asta. Deci e nevoie de un pic de efort de educare care pleacă de la înțelegerea corectă a blocajelor pe care le avem și care nu sunt, așa cum de obicei sunt, încărcate, că el vrea să ascundă, că el vrea să dea vina pe altul. Sunt strategii de supraviețuire pe care n-am avut de ales când ne-au fost inoculate și cu care operăm de obicei inconștient. Odată ce le scot la suprafață, odată ce pot să le discut, odată ce putem la un moment dat poate chiar să ne amuzăm când vedem că ni se întâmplă și zic din nou, ca lider modelez chestia asta tot timpul și în timp ce o modelez o și explic, o și povestesc, o și încurajez, șanse sunt că ușor-ușor o să înțelegem care e valoarea uriașă a greșelilor. Pentru că greșelile sunt valoroase, pentru că ele sunt contactul cel mai intens de obicei cu realitatea din afara echipei.
Exact.
Dacă echipa se percepe pe sine ca având drept metascop, ok, echipele au diferite scopuri, dar totuși de unde ne uităm noi, orice echipă are acest metascop și anume ea trebuie să producă valoare pentru cineva din afara ei. Dacă înțeleg că scopul existenței oricărei echipe e să producă valoare pentru cineva din afară ei. Asta nu înseamnă că nu trebuie să producă valoare și pentru membrii. Da?
Exact.
Dar
exact.
Ordinea contează. Da? Trebuie să producă valoare pentru cineva din afară ei. Atunci înțelegi că cel mai intens contact între intenția ta de a produce valoare și capacitatea ta de a produce valoare e în greșeală. Pentru că acolo n-ai produs-o. Acolo s-a întâmplat ceva și dorința, așteptarea, intenția ta nu s-au materializat așa cum ai sperat. Mă, tu poți să zici din cauza lor. Și data viitoare facem la fel. Adică n-am învățat nimic din această intensitate. Sau poți să zici, ok, poate să fii și din cauza lor, nu e, da? Dar, totuși, ce-i la noi? Ce am putea face noi diferit? Împreună, în sistemul, în structura, în procesele pe care le facem? Asta e prima întrebare. Ce am putea noi face diferit și mai bine? După care putem să vorbim și de cel care a greșit, dacă e unul care a greșit, ce ai putea tu face mai bine. Uh-huh. Însă ordinea asta e foarte importantă. Să înțeleg că primul pas care e natural, nu-i la noi, nu mă ajută niciun fel. Chiar dacă e adevărat, nu mă ajută niciun fel. Data viitoare o de la capăt. Al doilea pas, să explorăm sistemul, să vedem cum putem să facem mai bine împreună. Și al treilea pas, dacă e cineva care a greșit în particular, el ce poate face mai bine să nu greșească data viitoare.
Înțeleg că putem să schimbăm mentalitatea asta, inclusiv în cultura noastră, da, dacă reușim să interacționăm în felul ăsta. Și desigur, aici vorbim de greșeli neintenționate, că dacă ai pe unul care greșește intenționat numai de dragul de a ne lovi de gard, atitudinea pe care te soai este alta. E clar că persoana
dar
este responsabilă.
Foarte, foarte rare excepție.
Bun. Vedem foarte des anunțuri de recrutare că se caută oameni rezilienți, oameni rezistenți, oameni cu mentalitate robustă. Noi căutăm un fel de Ironmans, așa, tot felul de persoane din oțel, dacă se poate, și așa trebuie să fie, să fie rezistenți, să meargă la luptă. Voi vorbiți foarte frecvent și tot mai argumentat despre ideea asta de echipe antifragile. Adică, cumva, chiar contrariu unei echipe robuste, rezistente, din oțel. Și hai să încercăm să explicăm un pic conceptul ăsta. Deci nu ne trebuie echipe din beton, vrem mai degrabă oameni din trestie. Cum s-o explicăm pe asta ca să înțeleagă oamenii că în contextul în care suntem astăzi, desigur, trebuie să ne schimbăm modul în care gândim oamenii și grupul de oameni, echipa.
Din nou, nu cred că e o soluție care să fie egal dezirabilă pentru toată lumea. Robust, să definim un pic termenii. Așa cum i-a definit Taleb în cartea Antifragil, el împarte sistemele, vorbește de sisteme. Noi am preluat asta și am adaptat-o la echipe, pentru că echipa e un sistem, dar când vorbești de un sistem, vorbești de un individ, o echipă, o companie, o comunitate, un oraș, you name it. El împarte sistemele în funcție de reacția lor la factorii de stres. Împarte sistemele în sisteme fragile, care la contactul cu factorii de stres se rup, se frâng, în sisteme robuste, care la contactul cu factorii de stres rezistă, adică era într-un fel, masa asta e într-un fel, eu o lovesc, după ce nu mai lovesc, e la fel, a rezistat. Și sisteme antifragile. Sistemele antifragile sunt sisteme care folosesc factorii de stres pentru a deveni mai puternici. Mai puternice. Deci se întăresc din contactul
cu factorii de stres. Da, șocului.
Da, se întăresc din contactul cu factorii de stres. Nu știu, cel mai am un exemplu, cum mergi la sală. Da? Pentru mușchi e un factor de stres, e un efort, presupune niște procese acolo care unele sunt de tip fragil, adică se rup niște lucruri. Da? Așa.
Doare.
Doare, dar dacă o faci bine, dacă o faci cu cap, șanse sunt că calitatea, cantitatea musculaturii, ce urmărește fiecare, va crește după un contact cu factorii de stres. Din perspectiva asta, organizațiile sunt diferite și nu toate au aceleași nevoi. Adică sunt majoritatea organizațiilor au nevoie de antifragilitate pentru că nu pot controla mediul și odată ce mediul aruncă înspre ele factori de stres, cum spuneai, de toate felurile, nu le vezi, nu le auzi. Capacitatea noastră de a le incorpora într-un fel care să ne ajute să creștem e esențială, dar sunt și organizații, cum sunt marile corporații, care de-aia devin mari corporații, ca să poată controla mediul. Și majoritatea o fac. Adică ajungi atât de... Da, să achiziți peste achiziție.
Too big to fail.
Da. În momentul în care ajungi too big to fail, adică mediul nu te mai poate mișca semnificativ, nevoia de antifragilitate nu mai e așa de mare. Ok, apar tot de la Taleb citire, niște lebede negre uneori, care dau marile corporații peste cap. Dar pentru multe dintre ele, multe dintre ele rezistă și rezistă de mulți ani. Și atunci, pentru ele, nevoia de robustețe e mult mai mare decât nevoia de antifragilitate. Nu știu, pentru clienții care nu sunt încă mari corporații.
Nu prea sunt cei mai mulți. Nu ne iese asta încă foarte bine.
Ideea asta de antifragilitate e foarte importantă. Și, așa cum zice și Taleb, mă leg cu tema de mai devreme, mistakes are rich in information. Adică pentru antifragilitate, relația cu greșeala e esențială. Nu prea poți deveni antifragil dacă n-ai un sistemic, nu, adică dacă n-ai un proces, o structură cu care să poți incorpora greșelile într-un fel în care organizația să poată învăța. Netflix-ul, spre exemplu, în cartea a fost aluzat și la noi, Organizația fără reguli, ea nu-i fără reguli, dar
no
titlul vinde bine. Ei au acest principiu, we win big or learn big. Adică noi nu facem pariuri mici, tot ce facem, fie câștigăm foarte mult în chestia asta, fie învățăm foarte mult în chestia asta. Ceea ce înseamnă că în structura lor, în structura de funcționare, în structura cu care învață din greșeli, există prevăzut acest proces. Oricine face un pariu de ăsta mare pentru Netflix, n-au limite, mare însemnând orice, oricine face un pariu mare și nu iese, o dă de gard, e obligat ca după ce o dă de gard să pregătească o prezentare și să anunțe în toată compania că ține această prezentare, să duce cine vrea, în care prezintă ce-a învățat din faptul că nu ai ieșit.
Ce-a învățat.
În așa fel încât noi toți să nu mai călcăm pe acolo dacă el a călcat pe acolo. Exact. Asta înțeleg ei prin learn big. Adică factorul de stres care e eșecul, eșecul e un factor de stres, factorul de stres care e eșecul, incorporăm într-un fel structurat, sistematic, în așa fel încât data viitoare la contactul cu aceleași condiții să nu mai ne fragilizeze.
Și cred că ce spui funcționează nu doar la nivel de echipe și organizații, ci și individual. Ar trebui să fiecare dintre noi să aplice treaba asta. Ok, ne julim, ne lovim, ne ardem când suntem copii cu oala de pe aragaz, data viitoare nu o să mai punem mâna. Învățăm din astea.
Da. Delicat aici sau capcana aici e că pe măsură ce creștem, a zice că mai degrabă ne fragilizăm decât ne antifragilizăm. Copiii sunt antifragili cumva natural. Pentru că un copil când ia contactul cu o problemă, cu o șulitură, cu o arsură și așa, el învață repede despre ce are de făcut și nu are de făcut. Pe măsură ce suntem educați cognitiv și suntem educați aproape doar cognitiv, noi începem să raționalizăm, să facem tot felul de interpretări, de așa, pentru care devine o idee mai bună să nu învăț ceva, ălaltui de vină sau asta, da? Decât să zic, bă, dar totuși chestia asta am pățit-o, adică ne apucăm și recontextualizăm de ce, de fapt, ce nu ne-a ieșit nu e un eșec și nu e o problemă și, de fapt, am învățat în chestia asta și e parte din așa merge viața, știi? Da, e adevărat că așa merge viața, dar felul în care mă raportez la ce nu mi-a ieșit o să-mi informeze foarte mult, uneori o să chiar îmi dicteze felul în care o să mă raportez la următoarele dificultăți din viața mea.
Atunci, disponibilitatea noastră de a risca e tot mai mică?
E mai mică pentru că o raționalizăm într-un fel care ne scoate din tensiune.
Și asta ne face mai fragil, de fapt.
Ok, restul de vină.
Okay. Ai vorbit foarte mult la un moment dat și, cum să spun eu, relevant despre importanța liderului, despre modul în care el gândește. Mi-a plăcut foarte tare că folosești două definiții de lider luate de la președinții americani.
Da.
Și aș vrea să stăm un pic în zona asta, pentru că de foarte multe ori vedem, sunt studii numeroase care arată că 80% din oamenii din lume sunt cam nemulțumiți de șefii lor, 75% din americani ar vrea să-i schimbe, 65% ar da și bani din salariul numai să scape de nebunia aia care-i conduc. Hai să ne uităm un pic la conducători. E oricine, orice meseriaș bun îi potrivit să conducă sau îi mai trebuie și altceva? Mai ales în contextul de astăzi, când totul e atât de volatil și atât de neașteptat deseori. Cum ar trebui să ne uităm la lideri? Ce așteptări ar trebui să avem de la ei și mai ales cum îi alegem? Dacă îi alegem?
Eu cred că oamenii să conduc întrebări. Și cred că calitatea întrebărilor pe care un lider și le pune și după aia le pune oamenilor influențează foarte mult calitatea actului de conducere. Realitatea e, apropo de exemplul tău, că cei mai mulți oameni care ajung să conducă în zona asta de business în care ne învârtim noi, cei mai mulți oameni care ajung să conducă alți oameni ajung pentru că la un moment dat au fost foarte buni specialiști. Și trecerea de la un bun specialist la un bun lider e masiv, dar masiv subestimată de către toată lumea. Adică e cumva, e o conducere pe bază de speranță, nu pe bază de realitate. Liderul mai mare speră că ăla care era bun specialist, toată ce el o să conducă niște specialiști, o să fie un bun lider.
Da.
Și asta, business pe bază de speranță, nu se termină întotdeauna bine. Componentele expertizei sunt foarte diferite între a fi un bun specialist și a fi un bun lider. Că și leadership are nevoie de expertiză, dar e de altă natură, uneori contrară unei bune specializări. Așadar, cred că prima întrebare înainte de... Adică mi-a plăcut cuvântul potrivit, dacă ce mai potrivit să conducă. Potrivirea asta aș lua-o în două direcții, dar ordinea contează. Adică prima întrebare pe care aș pune unui om pe care vreau să îl promovez ca lider sau să-i propun să fie, să conducă oameni, ar fi dacă lui îi place să conducă oameni. Pentru că dacă lui nu-i place să conducă oameni, să avansez ca să-l potrivesc acolo, o să fie costisitor și, în general, dureros pentru toată lumea. El înțelege cu capul că a avansa în poziția de lider e singurul fel în care poate câștiga mai mulți bani, mai multă putere, mai mult statut, o mașină mai mare în zonă. Dar dacă asta vine la pachet cu o neplăcere și, na, prin natura jobului meu, stau de vorbă frecvent cu oameni cărora nu le place să conducă oameni, pe care pe unii îi enervează foarte tare să conducă oameni, pentru că asta împiedică să facă ce le place lor cel mai mult să facă, și anume să-și facă specializarea,
să-și
suflece mânecile și să facă o chestie senzațională. Asta e o combinație în care toată lumea pierde, că pierde liderul, pierde echipa lui și pierde organizația. Nu vizibil, că omul produce niște rezultate și oamenii cresc într-un fel și organizația merge înainte. Dar dacă vorbim de subiectul în altă performanță, ea nu prea se poate obține așa. Adică prima condiție este ca omul să vrea să conducă, să-i placă să conducă. Acum, plăcerea asta poate să fie de tip nativ. Da, mi-e bine să conduc oameni și atunci vreau să aflu cum pot să o fac mai bine, pentru că plăcerea mea o să crească pe măsură ce devin mai bun sau mă percep pe mine și ceilalți mă percep ca fiind mai bun. Dar sunt și oameni cărora nu le place, punct. Adică nu e o chestie de expertiză. În orice fel le-ai propune să-i ajut să învețe să facă mai bine conducerea oamenilor, nu interesează să devină performanțe în chestia asta. E un rău necesar, înțeleg că n-au încotro, trebuie să conduc oameni. Ai ideea asta că mă trimiți la cursuri să devin lider mai bun. Eu, în general, nu lucrez cu oameni trimiși niciodată, nicăieri. Adică am nevoie ca oamenii să vrea să fie acolo, să-și dorească să învețe chestia asta, pentru că în minte n-are niciun fel de energie. Potrivirea asta e o potrivire care, după mine, trebuie să înceapă cu dorința, nu disponibilitate. Adică, dorința. Bine, o să-i conduc pe ăștia, că... Uh-huh. Da? Cu dorința de a fi un lider bun. Adică, da, vreau să conduc oameni sau vreau să explorez ce înseamnă să conduc oameni, sunt interesat să avansez pe calea asta și poate ne luăm un termen de 6 luni, un an, în care mă prind dacă ajunge să-mi placă atât de mult cât trebuie să-mi placă ca să facă performanță. Ideea cu vrutul ăsta e așa, cu cât ceva ne place mai mult, cu atât avem mai multe șanse să o facem bine sau foarte bine. Nu-i garantat, dar sunt șanse. Da? Cu cât îmi place mai mult, cu atât îmi cresc șansele de la excelență. Reciproc, însă e mai tare. Cu cât ceva îmi displace mai mult, cu atât șansele de a face excelență sunt zero. Eu nu pot excela în ceva ce urăsc. N-am cum. Adică, poate unii dintre noi au cum, dar nu asta e regulă, nu asta e marea masă. Marea masă au nevoie să le placă ceea ce fac. Dacă mie nu-mi place să conduc oameni, dacă ăsta e un loc în care n-aș vrea să fiu, eu să mă aștept de la tine să faci performanță în conducerea oamenilor, e un nonsens.
Atunci, cum ar trebui să gândim organizațiile și structurile? Pentru că ai oameni cu expertiză înaltă, de foarte bună calitate, pe care o poți... sau ar fi bine să o duci la nivelul superior în zona de decizie, să-l consulți mereu pe omul ăla pentru că e priceput, dar fără să-i dai funcția asta administrativă, astfel încât să-l pui să aprobe concedii, să dea bonusuri, să fie mama răniților în echipe, ce te doare, cu ce te ajut, astfel încât să îl folosești maxim și să-i dai oportunitatea de a crește și a-și oferi expertiza, fără să o combini cu aceste atribuții care poate pentru el sunt o piatră de moară.
Eu sunt un mare adept al discuțiilor deschise în echipă. Adică dacă în momentul avem o astfel de temă, nu știu, a plecat cel care conducea. Și această nevoie are echipă, are nevoie de, această echipă are nevoie de un lider. Aș produce o astfel de conversație în echipă. Cum se uită echipa la această nevoie a ei? E o nevoie reală? Adică chiar are nevoie de un lider? Cum cred eu? Sau poate îi zic, uite, uite, ăsta e formatul în care ne-a descurcat și fără. Sau ei zic, da, avem nevoie de cineva să conducă, ce ar trebui să știe și să poată persoana asta? Păi cam asta am avea nevoie de la ea. E cineva pe aici, fie capabil, fie dornic, fie și. Am văzut și recent într-o echipă un fel în care echipa și-a ales un lider. Liderul nu era, adică dacă l-ai fi întrebat pe el, vrei să fii tu, el n-ar fi zis da, dar când echipa a zis da și eu pe el, și eu pe el, și eu pe el, asta l-a umplut de un fel de
încredere
în
sine, da,
și bucurie și a zis, bine, hai că o fac. Deci a fost de tipul, bine, fii, hai să vedem. A mers foarte bine. A mers foarte bine. Feedback-ul după aia, mă rog, după o iterație, feedback-ul a fost foarte bun. Poate el nu se gândea la chestia asta înainte, dar acum a început să fie un fel în care zică, bă, da, poate, uite, și sunt un bun specialist în continuare, dar poate pot să-i și conduc dacă nevoile sunt de felul ăsta. Acum, pentru că de cele mai multe ori liderul e parașutat într-o echipă, fie dintre membri, fie din afară, cu un job description destul de fixist, evident că asta face pentru toată lumea greu de îmbrăcat cămașa și pentru lider și pentru el, pentru că nefiind o discuție și nefiind o, cumva un acord despre ce e absolut esențial să facă liderul, ce e la, ar fi bine să poată, dacă nu, nu, și ce nu trebuie să, asta chiar n-avem nevoie de la el să, să facă, atunci lucrurile se complică nenecesar. Deci eu sunt mare fan de, nu ca rezultatul conversației să fie decizia, că nu asta, nu după asta mă uit, dar să avem în decizia despre cine e lider acest input foarte valoros în, al echipei despre cum se uită ea la maximizarea performanței ei. Care ar fi nevoie la, așa de unde văd ei cum văd ei.
Mai degrabă o decizie naturală și armonioasă decât una...
Da, dar zic din nou, nu le-aș spune că discuția asta vizează decizia, că rezultatul discuției e decizia. Le-aș spune că e un input, nu e un output.
Creează niște premize mai bune.
Da, e un input, nu e un output. Hai să vedem unde sunteți, cum sunteți cu nevoile. După aia, da, cine răspunde de performanța organizației și a echipei o să decidă. Da, una e dacă decide înțelegând ezizul, înțelegând realitatea și nevoile membrilor, și alta e dacă și le imaginează sau au mai văzut pe altă parte sau auzi el la unul sau de la doi din echipă că așa stau lucrurile și de fapt lucrurile nu stau chiar așa.
Că am menționat cei doi președinți. Ai spus în podcastul tău definiția lui Adams și cea lui Eisenhower. Care îți place mai tare? Hai să le și expunem și după aia să vedem. Sau care crezi că e mai valabil azi?
Eu o folosesc mai mult pe cea lui Eisenhower pentru că mi se pare că în ce văd eu pe la clienții mei e mai operațională, e mai utilă. Și anume, leadership-ul este arta de a-i face pe ceilalți să facă ce vrei tu pentru că așa vor ei. Asta cu eu să folosesc în conducere energia care există deja în echipă și după ce agreăm ce avem de făcut, să nu trăiască tot timpul să stau acolo, să fiu peste ei, să îi împing, să îi trag, să așa, mi se pare foarte importantă pentru performanță. Și cu cât înțeleg mai bine ce ar face pe ei să vrea ce vreau eu de la ei, să vrem împreună chestia asta, cu atât eficacitatea și eficiența, dar și eficacitatea în leadership mi se pare mai mare. Și nu vorbesc aici de că uneori ea poate suna manipulare, nu vorbesc aici de manipulare pentru că nu vorbesc de o agendă ascunsă a liderului, vorbesc de o agendă foarte transparentă a liderului, dar dacă pe agenda asta transparentă oamenii vor să facă lucrurile, nu doar acceptă să facă lucrurile, șanse sunt că lucrurile se vor întâmpla.
Adams?
Nu mai țin minte exact pe al lui Adams, era că dacă poți inspira pe cineva să viseze mai mult, să învețe mai mult, să facă mai mult, așa, atunci ești un lider. Cred foarte tare în ea și cred că e mai degrabă un output, adică valul Eisenhower o văd mai degrabă un input, cum plecăm la drum, e o meta-definiție sub orice se întâmplă cu noi, dacă nu vrem, o să fie greu. Deci primul pas e să vrem. Asta lui Adams mi se pare că e mai degrabă de tip output, și anume, dacă vrem, cum ne prindem că am făcut bine? Depinde că am făcut bine, dacă în general ne crește capabilitatea de a visa, de a învăța, de a face lucruri și de a deveni, că asta e ultima lui, to become more, to become more, adică de a deveni oameni mai buni, că la urma urmei ce facem ar trebui să fie doar un mijloc către ce fel de oameni devenim. Ce rezultate obținem ar trebui să fie un mijloc către ce oameni devenim.
Uite, mai e o zonă care de multe ori surprinde și tu te-ai exprimat foarte clar în direcția asta și cred că e valoros, dar oamenii ar trebui să înțeleagă. În general, când ești manager, când ești conducătorul unei echipe, faci parte și din echipa pe care o conduci, dar și din echipa de management. Da, mă rog, într-o echipă, conducerea departamentului, nu contează nivelul din organizație. De foarte multe ori oamenii se întreabă, noi eu din ce echipă, sau cu ce echipă țin, mai degrabă ca lider. Ești pus în situația asta, țin cu ai mei, sunt lider de sindicat, ca să zic așa, sau țin cu șefii și atunci ai mei o să uite la mine că a venit ăsta cu biciul de sus. Ceea ce spui tu este că valoros pentru organizație este ca un conducător de echipă să înțeleagă că mai degrabă este în echipa de management, pentru că e foarte important să aibă aliniere cu întreaga organizație. Cum împaci lucrurile astea? Cum îi ajuți pe cei cu care lucrezi să priceapă situația asta care e cu fundul în două lundrii de multe ori?
Da, din nou, eu sunt adeptul clarificărilor, adică a discuțiilor deschise despre această poziție care, dacă nu e clară, e ambiguă. Care e echipa mea? Eu fac parte, apropo de întrebările cu care un lider conduce, asta e o altă întrebare cu care un lider conduce. Eu sunt parte din echipa pe care o conduc sau nu? Și într-un astfel de format, ca cel pe care îl descrii și în care sunt majoritatea managerilor, trebuie să dăm un răspuns la întrebarea asta care să fie clar pentru toată lumea. Adică eu reprezint interesele leadership-ului companiei în divizia, funcțiunea pe care o conduc, sau eu reprezint interesele. Și evident că răspunsul nu poate să fie când ceași mai devreme, într-o parte sau într-alta, și e un cursor pe care îl mișc, dar prevalența, preponderența e importantă. Pentru că cu cât eu o să... Dacă la echipa de management suntem de adevăratele o echipă, atunci eu n-am cum să mă dezic de ea. Da? Deci trebuie să fiu mai degrabă membru în echipa de leadership și să îmi conving, să îmi montez, să motivez echipa să lucrăm la interesul comun. Dacă noi acolo nu avem nicio treabă de făcut împreună, da? Sau foarte puține, e mai degrabă un working group, atunci în mod natural eu sunt membru în echipa pe care o reprezint și de la care working group-ul așteaptă performanță. Pentru că dacă noi acolo însumăm performanța fiecăruia dintre noi, responsabilitatea mea este să obțin maxima performanță în echipa pe care o conduc. Dar când înțeleg corect natura interacțiunilor și natura structurii în care funcționez, atunci pot să-mi dau și răspunsurile care să mă ajute. Și zic din nou, ele nu sunt cu alb și negru. Dacă eu acolo se așteaptă de la mine să fie o echipă, să funcționăm interdependent, dar eu îmi reprezint interesele echipei mele, ce o să fac e că o să construiesc, uneori cu intenție, uneori fără, o silozare puternică a organizației. Ei și o tensiune foarte puternică în organizație, pentru că ei se așteaptă să fim unii cu alții, unii pentru alții. Eu îmi urmăresc interesele funcțiunii bine intenționat și de bună credință că așa fac performanță. Asta o să-mi silozeze funcțiunea sau divizia și o să facă viața foarte grea restului organizației. Ușor, ușor o să ajung la concluzia de care ziceai mai devreme, că dacă lucrurile nu merg din cauza lor. Da. Pentru că noi facem performanță aici și am face și mai mare dacă nu ar încurca ăștia. Dacă nu înțeleg că ăștia nu ne încurcă, dar e nevoie de un alt fel de funcționare, o să persist așa. Da.
Ceea ce spui tu este definiția asta, sau mă rog, situația ideală când ai o echipă de echipe.
Da.
Până la urmă, ceea ce se întâmplă la nivelul echipei tale ar trebui ca armonie și ca disponibilitatea la colaborare se întâmplă și în etajul superior și atunci lucrurile ar funcționa.
Da, asta trebuie condusă de la etajul superior.
Da, ideea este că de foarte multe ori, știi, în interiorul acestei echipe de mai sus se întâmplă multe bătălii pe bugete, pe decizii, pe nu știu cine are prioritatea în anumite aspecte strategice și de acolo cumva apare conflictul și ăia sunt altfel decât noi.
Da.
Bun. Ok. E un lucru care m-a surprins în unele episoade pe care le-ai făcut și care vine cumva în, se bate așa cap în cap cu mici definiții pe care eu le am din, din ce citim și toți le avem. Ai spus deseori că structura bate cultura în anumite contexte. Pentru că noi știm de la Drucker, nu, că culture eats strategy for breakfast, adică oricât de tare faci tu planuri, așa cum e cultura oamenilor, se va întâmpla. Uh-huh. Unde e echilibru între aceste două expresii? Sau care sunt cazurile în care disciplina, formatul, framework-ul învinge și care sunt situațiile în care cultura sau modul în care oamenii știu să facă lucrurile prevalează?
Cred că e important să definim termenii. Și ce vorbeam mai devreme, cred că e un exemplu foarte bun. Dacă eu vreau o cultură de cooperare în organizație, o cultură de cooperare este încurajată de o structură de echipă și descurajată de o structură de working group. E doar natural. Nu e rea intenție. Există working group-uri foarte performante, dar care înțeleg funcționarea de working group. Într-o structură de working group, când ne strângem împreună, clientul e fiecare membru. Adică în această structură, fiecare venim aici ca să luăm din interacțiunile noastre tot ce putem ca să ne facem treaba cât mai bine. Pentru că dacă toți luăm aurul la gimnastică, noi împreună luăm aurul. Uh-huh. Da? Într-o structură de echipă, clientul e echipa, nu e membru. Adică noi venim aici ca să aducem ceva aici în așa fel încât echipa să câștige. Eu dau 10 goluri, noi luăm 12, n-am făcut nicio afacere. Deci nu e pe persoană fizică, nu e ce iau eu și cât de bun sunt eu, ci în ce fel eu pot să contribui la felul în care noi câștigăm sau pierdem împreună. Adică dacă eu vreau colaborare și presez să avem o cultură de colaborare, dar structura mea e de working group, structura poate cultura. Dacă eu am o structură de echipă și am niște individualități care nu pot funcționa în echipă, da? Și ei încearcă să producă o cultură de performanță individuală, da? Lasă-mă mă cu ăștia, stau după toți proștii, hai să fiecare să ne facem treaba, structura o să bată cultura, ăștia vor trebui eliminați. Pentru că n-ai ce să faci cu ultra-staruri performante care distrug echipa dacă noi avem nevoie de echipă. Dacă structura cu care livrăm rezultate, ce au nevoie clienții noștri de la noi, nu se poate face decât împreună și tu ești unul care crezi că numai tu poți să faci singur și oricum numai tu știi și numai tu faci cel mai bine și restul tău sunt praf, asta o să te scoată din peisaj.
Am înțeles. Foarte bun exemplu ăsta. Foarte chic și foarte clar. Ne ducem către final și am lăsat ceva mai degrabă emoțional la final. Știm foarte bine că se întâmplă situații în care șefii le spun angajaților, băi, problemele tale de acasă le lași la ușă când intri pe aici, pentru că noi aici avem de muncit. Da? Și am fost surprins și emoționat chiar să te aud în un episod cu Andreea Roșca, că ai spus că nu știu să primesc și știu să dau foarte mult și că asta e o problemă în organizații, pentru că dacă sunt prea mulți oameni care sunt generoși sau care sunt acolo să ofere și nu știu suficient să echilibreze asta, n-aș și lua beneficii de acolo, lucrurile nu funcționează. Venim clar cu toții când intrăm în organizații cu un bagaj. Avem copii care plâng acasă, avem, nu știu, neamuri bolnave, avem vecini care dau cu bor mașina, toate lucrurile astea. Evident că nu le poți lăsa acasă. Cum te gândești tu sau cum reușești tu să împaci treaba asta, moștenirea ce vine de acasă, cu contribuția într-o echipă și mai ales de ce ai spus treaba asta cu să știi să și iei, nu numai să dai?
Eu am fost generos cu mine când am zis că, nu mai aduc aminte ce am zis, dar dacă am zis că mi-e mai ușor să dau și să fiu
vorbeai
generos.
Vorbeai de experiențele tale de învățare din Africa.
Da, dar nu fac asta, adică nu mi-e greu să primești și mi-e ușor să dau neapărat din generozitate. Așa mi-o încarc că mă face să mă simt mai bine. Dar e un blocaj. Da? E un pattern care e de tip blocaj. M-am obișnuit să-mi fie mai ușor să dau decât să primesc. Și mi-am construit această convingere că calitatea relațiilor eu o îmbunătățesc dând din ce în ce mai mult în ele, la birou, acasă și așa mai departe. Până când am înțeles că asta numai că nu funcționează, dar produce efecte adverse. Pentru că într-o echipă, dacă toată lumea dă, pur și simplu toată lumea e îngropată în o ofertă care nu poate fi
absorbită.
Da? Adică toată lumea are sentimentul că dă mai mult decât primește și când toată lumea are sentimentul că dă mai mult decât primește, e foarte complicat să mergem înainte pentru că nu există un echilibru cu care să mergem înainte. Capabilitatea sau capacitatea de a primi sau de a lua, că sunt două lucruri un pic diferite, trebuie crescută pentru că anumite nu poți da. Dacă nu-i nimeni să primească, na, datul nu creează decât frustrare. În loc să creeze pe partea de altă bucurie, uite, da? Creează doar frustrare și nemulțumire și resentiment. Dar cu ce venim fiecare de acasă, știu, am întâlnit oameni și uneori când conduceam am avut și eu această pornire, bă, lăsați-mă cu ce avem pe acasă, că toți le avem pe acasă, aici avem o treabă. Ideea e că e o cerință, din nou, e o operare pe bază de speranță care nu se materializează, pentru că eu pot să zic orice. Asta nu se întâmplă. Eu nu pot să, dacă am copilul bolnav sau n-am dormit toată noaptea, că mi-a bătut cineva în cap sau așa, eu nu pot de adevăratele să las asta la ușă. Adică pot să încerc, eu pot să mă prefac, dar o să bubuie, nu știu, dai paharul ăsta 10 cm mai la dreapta și... Da. S-a spart cerul și te fac cu ouă cu oțet. Evident că nu-mi dau seama că nu-i din cauza paharului. Tu ești foarte mirat că ce naiba e cu paharul ăsta. De fapt, mi-am reprimat niște lucruri pe care le aveam cu mine. Deci, cu cât într-o echipă, așa am văzut eu, așa, și cred așa am și văzut, cu cât într-o echipă se creează un spațiu sistematic în proces ca să putem să vorbim și de asta, nu doar de astea, nu în continuu de astea, nu, dar să putem vorbi și despre cum ne simțim când venim să contribuim aici și că uneori suntem într-o stare de energie și de așa în care putem da mai mult și uneori suntem într-o stare de energie așa în care avem nevoie să mai și luăm. Da? Și că treaba asta se echilibrează în timp, așa, dacă le spunem, din nou, dacă le spunem, da, și le vorbim, ele se echilibrează în timp. Și dacă în timp așa ele nu se echilibrează și avem pe cineva care în continuu are de luat și pe cineva care în continuu are de dat, din nou putem să vorbim despre chestia asta. Ce facem cu lucrul ăsta? E ceva ce vrem să continue? E ceva ce ni se pare ok? Sau e ceva ce vrem să echilibrăm? Din păcate, foarte multe echipe aleg să nu discute despre subiectul ăsta. E din nou întrebările cu care conduc liderii, da? În ce măsură asta e important sau nu. Pe măsură ce alegi să nu discuți chestia asta, ele nu dispar. În Team Dynamics, în dinamica echipelor, ele formează un curent ăsta așa de, știi că pe fundul oceanelor, curgrâuri.
Care,
da?
Sapă, da? Exact, curgrâuri care sapă acolo, la fundul.
Da? Și care, de fapt, când ies la suprafață, o să iasă cu tot o altă parte decât ți-ai imaginat și o să fie foarte greu de rezolvat pentru că tu te-ai prefăcut că ele nu există. Noi putem să ne prefacem, asta nu înseamnă că ele o să dispară. Dacă ușor-ușor vorbim despre ele și ușor-ușor deprindem un fel de a vorbi despre ele, mulți lideri nu vorbesc despre ele, asta am auzit recent de la un client, am întrebat de ce nu pune întrebarea asta și a zis că nu pun întrebarea asta pentru că n-a ști ce să fac cu răspunsul. Ceea ce e super
onest.
Admirabil.
E onest.
Admirabil și onest, da? Nu știu ce să fac cu răspunsul. Ok, hai să vorbim despre asta. Cam ce fel de răspunsuri ar putea fi, cam ce s-ar putea face cu el. Dacă liderul are un pic de curaj să pună întrebări ale căror răspunsuri, fie nu știu ce să fac cu ele, fie o să mă pun într-o zonă de disconfort, fie o să mă enerveze, o să mă frustreze și așa, și echipa, mai aveam și definiția asta la un moment dat, că o echipă e cu atât mai puternică cu cât poate conține tensiuni mai mari. Dacă te gândești la dacă avem o echipă bună sau nu, dacă ea poate conține sau nu tensiuni.
A conține în sensul de a le gestiona, a se adapta cu ele.
Da, da. Unele poate rezolva, pe unele nu, dar tensiunea să nu spargă echipa.
Da.
Atunci, dacă putem conține, de obicei oamenii, eu am văzut că oamenii pot conține mult mai mult decât cred șefii că pot conține. Și atunci, dacă eu pun întrebările astea și uneori vin răspunsuri care nu știm ce să facem, e util să stăm cu acest disconfort. Okay? O zi, două, trei, vorbim iar, mai stăm un pic cu el. Ușor, ușor. E mult mai ușor să rezolvi disconfortul pe care îl văd decât ăla pe care nu-l văd. E incomparabil.
Am învățat astăzi împreună un lucru, că în echipă e foarte important să și vorbim între noi, nu doar să și muncim. Și treaba asta de foarte multe ori nu se întâmplă. Adică suntem atât de ocupați să lucrăm, încât uităm să mai și vorbim, să spunem cum ne simțim, dacă avem, nu știu, nemulțumiri sau nu neapărat am înțeles de ce am greșit. Și foarte, foarte valoros lucrul ăsta. Cosmin, o întrebare de final. Lucrez cu copii. tineri, studenți. Ai, pe de-o parte, studenți de ani de licență la Entrepreneurship Academy și, desigur, ești și dincolo la BISM, la MBA, unde sunt oameni cu deja 3-5-10 ani de management. Cum vezi tu generația asta și impactul pe care ea o să-l aibă în viața noastră, că de-aia vin la școală, să aibă și un impact în viața noastră, și față de generația anterioare sau față de așteptările pe care le avem? Vezi că e mult soare pe traseul ăsta sau nu neapărat avem motive să fim foarte optimiști?
Sunt convins că e mult soare. Cred că o să răsară din altă parte.
Cum adică?
Adică, cred că și eu o să facă ce-am făcut și noi și ce-au făcut și părinții noștri înaintea noastră. Și anume, o să considere că soarele răsare mai bine din altă parte decât răsărea pentru noi. Felul în care noi ne-am definit munca, relația între muncă și restul vieții, performanța, nevoia de acumulare, relația cu timpul, toate lucrurile astea pentru ei vor fi diferite. Sunt deja diferite și vor fi din ce în ce mai diferite. Noi putem să le încărcăm ca fiind înnourate, adică nu se vede soarele, și sunt convins că și părinții noștri le-au încărcat pe ale noastre ca fiind înnourate. Eu, când m-am apucat de firma de cercetare de piață în facultate, n-am avut un fel în care să le pot explica părinților mei ce înseamnă ce fac.
Exact.
Și au fost foarte mulți ca mine în generația mea, pentru că ei știau doctor, inginer, avocat, preot, pe aici se termina spațiu. Așa e și cu ăștia care vin după noi. Ei au un fel de a se uita la ce au ei nevoie în viață și cum arată bunăstarea și cum arată progresul și cum arată impactul în jur, care e diferit de al nostru. Nu cred că ne ajută la nimic să nici să ne opunem, nici să ne înnegurăm, pentru că nu e opțional. O să fie ca
se
ei.
Se va întâmpla, exact.
O să fie ca ei.
Take it or leave.
Noi putem să ne dăm peste cap, să îi înjurăm, să îi amenințăm, să îi orice. Nu o să rezolve problema și cred că, din fericire, nu o să rezolve problema, pentru că imaginează-ți o lume în care ei ar face ce am făcut noi. N-are niciun sens.
Ceea ce am remarcat eu la ei, că și eu mă duc des la studenți, este că, spre deosebire de noi, nu mai este gap-ul între noi, România, și cei de afară, țările la care ne uităm ca repere, atât de mare. Adică ei nu mai au complexele noastre, nu mai au nici lipsurile de informație și de resurse pe care noi le-am avut, și cumva asta îmi dă
nu mai au nici relația
speranță.
Noastră cu greșeala. Din fericire pentru ei.
Pentru ei e mult mai relaxată
situația.
Mult
mai confortabil, mai parte din proces, așa se întâmplă lucrurile, e normal să...
Lumea spune deseori despre ei că sunt destul de egoiști. Sunt ei individualiști în sensul că e fiecare cu portofelul lui sau sunt altfel individualiști și știu să colaboreze?
Doru, ei sunt exact, dar exact așa cum i-am crescut noi.
Ok, am înțeles.
Oricine se plânge că e din cauza lor, nu e din cauza lor. Adică dacă cumva îi percep ca fiind individualiști, noi am crescut așa. Adică noi am crescut cu gândul ocupă-te de tine, de treaba ta, de notele tale, de tepzele tale. Nu te încurca cu ei, nu te... așa. Tu ocupă-le tale. Vezi, mă ocup eu de restul lumii să nu te încurce, tu vezi tu doar de drumul tău. 18 mai târziu, băi, e cam egoist. Păi, l-am trimis eu să împartă cu alții, să facă, să joace, să-și negocieze toate jocurile în fața blocului. Nu l-am mai trimis, nu? L-am protejat, l-am ținut în bula asta în care i-am mediat toate interacțiunile cu mediul într-un fel în care eu m-am ocupat de asperități. La el a rămas doar ocupă-te de tine. A fi tu fericit să-ți fie ție bine și acum e egoist. Păi... Hotărăște-te.
Am înțeles. Cosmin, mulțumesc tare mult. A fost o discuție minunată.
Și eu mulțumesc.
Dragii mei, sper că v-am fost de folos cu acest episod. Eu am învățat foarte mult și sper să vă fie și vouă sursă de inspirație și învățătură pentru munca voastră. Vă mulțumesc că vă uitați la proiectele noastre, le distribuiți, le trimiteți prietenilor și colegilor voștri, că ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!